Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Сёння адзначаецца 90 гадоў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Па ўсёй Беларусі на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя БНР. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Менску і канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецензурную лаянку. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. У цэнтры Менску адбыліся сутыкненні паміж міліцыяй і людзьмі, якія выйшлі святкаваць 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ёсць затрыманыя і збітыя. Таксама затрыманыя шэраг людзей, якія ехалі ў Менск на святкаванне з іншых месцаў Беларусі. Больш падрабязна пра падзеі ў Менску крыху пазней у нашай праграме, а цяпер коратка пра падзеі ў свеце. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду Ас-Садру. У сутыкненнях загінулі прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Гілані – адзін з лідараў партыі забітай лідаркі апазіцыі Беназір Бхута. Ён быў абраны ніжняй палатай пакістанскага парламенту, дзе большасць маюць апаненты Мушарафа. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Грузінскае міністэрства замежных спраў назвала гэты заклік умяшаннем ва ўнутраныя справы Грузіі. Сёння аднаўляюцца авіяпералёты паміж Масквой і Тбілісі. Гэтыя рэйсы скасавалі ў лістападзе 2006 году падчас дыпламатычнага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Расія, якая была галоўным эканамічным партнёрам Грузіі, ўвяла эмбарга на транспартныя перавозкі і забарону на імпарт з Грузіі, што балюча адбілася на грузінскай эканоміцы. Расійскія ўлады аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шакачыхіна. Шакачыхін, які публікаваў у новай газеце журналісцкія расследаванні карупцыі ў расійскім урадзе, памёр у 2003 годзе ад загадкавай хваробы. Медыкі заявілі, што ягоная смерць наступіла ад алергічнай рэакцыі, але ягоныя сябры і паплечнікі выказвалі падазрэнні, што яго атруцілі. Прэзідэнт Францыі Нікалей Сарказі сёння заявіў, што не выключае магчымасці байкоту алімпіяды ў Пекіне з боку Францыі. Сарказі заклікаў кітайскія ўлады спыніць гвалт у Тыбеце. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску ды іншых гарадах краіны, а таксама за мяжой адбываюцца святочныя акцыі. Менскія ўлады не дазволілі шэсці ад пляца Якуба Коласа да опернага тэатру. Міліцыя гарадзіла падыходы да пляцу Якуба Коласа металёвымі турнікетамі і будаўнічай тэхнікай. У раёне рэдакцыі вячэрняга Мінску пляца Перамогі адбыліся першыя сутыкненні дэманстрантаў з міліцыі і першыя затрыманні. Цяпер у гэтыя хвіліны ля Акадэміі навук адбываецца мітынг. Там знаходзіцца наш корреспондент Олесь Дашчинский. Олесь, вы нас чуете?
Так, я чую.
Что ведомо про сутыкнение и затримание?
У своих выступах под час митингу Микола Статкевич и Павел Северинец подали информацию про сутыкнение, которые отбылись с той часткой демонстрантов, якобы милиционеры переградили дорогу до Академии наук. По их информации, 25 человек затриманные и находятся в советском Раусе. Так само есть жестко сбитые демонстранты. Однако некоторая частка из них прорвалась и подходит до митингу, до Академии наук. И удельники митингу вырешили, что они будут чекать у всех остальных демонстрантов и они не пойдут на площадь Бангалор.
Алесь, не могли бы вы на несколько секунд повернуть телефон до выступовцев, каб наши слухачи почули, что отбывается на митингу для Академии наук?
Зараз как раз были скандования «Живе Беларусь», и зараз будет некто выступать. Зараз тут я бачу и Левон Баршевский, и Винцук Вяшурка. і Микола Статкевич.
Все.
Зараз вирішили працювати. Вставай, Лебон Бахчевський.
Ровний злой простор, твоя воля вічно буде з нами, а голоду ми дамо отпор, дамо отпор. Я посидіє могутний, смілий, білорусь, вольний дух, вольний дух. Стандарнах бел, червоно-бел, покрив собой народный луг. Брати, за честь и за волю, народу
славно
твоего, терпели теку мы довольны, на бою все до одного, до одного.
Гэта было простае ўключэнне з мітынгу ля акадэміі навук. Там працуюць нашыя карэспандэнты. На працягу наступных хвілінаў мы зноў з імі звяжемся. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла звярнулася да беларускага народу з нагоды 90-годзя абвяшчэння незалежнасці БНР.
Дарагія суродзічы, вітаю вас з вялікім юбілеем у жыцці беларускага народу, 90-мі угодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля стагоддзя жудаснай няволі і этнацыду, пасля 4 гадоў голаду і мукаў, спрычыненых чужой вайной на беларускай зямлі, народ наш знайшоў у сабе сілу і годнасць абвесціць свету, што ён таксама хоча жыць вольным на гэтай зямлі, што ён таксама мае права быць гаспадаром у сваёй хаце. Беларуская Народная Рэспубліка не ўспела, аднак, замацаваць новаабвешчаную дзяржаву. Хаця суседзі яе прызналі, нашым паслом у Версалі не ўдалося абараніць права беларускага народу на самавызначэнне. Ворагі нашыя былі мацнейшымі. Рада БНР, хаця ў экзілі, прадаўжала змаганне за незалежнасць. Мы стараліся, каб слова «Беларусь» гучала падчас усіх мерапрыемстваў, у якіх бралі ўдзел іншыя народы. Мы былі тым агентчыкам, які даваў надзею на ажыццяўленне ідэалаў, выказаных у акце 25 сакавіка. Сёння мы ведаем, што ідэалы гэтыя стануцца рэчаіснасцю, што наш народ зойме пачэснае месца між іншымі вольнымі народамі свету. Так як развалілася савецкая турма народаў, разваліцца і сённяшняя дыктатура, якая пануе ў Беларусі. Разваліцца, бо расце новае пакаленне Дашкевічаў, Фінкевічаў і Свярынцаў, якія жывуць верай у лепшую будучыню Беларусі і якія пяроймуць нашыя змаганне за ажыццяўленне ідэалаў 25 сакавіка. Адродзім наш судоўны край. Народ наш пераможа страх і ўваскрэсне, так як ўваскрос наш Господ Ісус Христос.
Гэта быў зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванкі Сурвілы да беларускага народу з нагоды 90-годзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Што для вас азначае Беларуская Народная Рэспубліка? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта.
90 лет назад образавалась Рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё.
Не ведаю нічога пра БНР.
Адна з прыступных станаўлення беларускай дзяржаўнасці. Это для мяне Беларуская Народная Рэспубліка.
Белорусская Народная Республика. Республика, которая всегда оставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР гэта надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю.
Первое, што мне прыйшло на ум, это білет к экзаменам па гісторыі Беларусі.
Для мяне БНР гэта шлях да свабоды.
Беларуская Народная Республіка, ну, наша родзіна, мы не жывём.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19-м году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лічу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не можем обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что вось БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Гэта былі адказы гамельчукоў на пытанне, што для вас азначае Беларуская народная рэспубліка. БНР – незалежная дзяржава, абвешчаная на беларускай этнічнай тэрыторыі 25 сакавіка 18 году. Абвешчэнне незалежнасці Беларусі, гэтаксама як і прыбалтыйскіх дзяржаваў, адбылося ва ўмовах нямецкай акупацыі. Але прэзідыум выканкаму Усебеларускага з'езду ўзяў уладу ў свае рукі яшчэ 21 лютага 1918 году, калі ў Мінску не было ні бальшавікоў, ні немцаў. Былі створаныя асновы адміністрацыйных структураў, але іх дзейнасць была вельмі абмежаванай. У выніку дыпламатычных намаганняў беларускіх палітыкаў БНР прызналі дэ-факта або дэ-юрэ каля 10 еўрапейскіх дзяржаваў. Непасрэдным вынікам стварэння БНР была адмова бальшавікоў ад антыбеларускіх пазіцыяў і абвяшчэнне ў 1919 годзе савецкай Беларусі. Былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Ганчары кажа, што ўсвядоміў знакавасць падзеі 25 сакавіка 1918 году толькі ў 2000 годзе, калі пачаў займацца палітыкай.
Я думаю, што это тое звяно ў гісторыі нашай краіны, якое прывяло да стварэння незалежнай нашай цяперашняй краіны. Такая з'ява, якая трэба разглядаць не ў супярэчнасці з савецкай Беларусію і теперешней Республикой Беларусь. Это был початок вот того становления нашей краины.
Прадстаўніца роду Луцкевічаў Маргарыта Пярова, якая цяпер жыве ў Пецярбургу, у дзень 25 сакавіка вырашыла звярнуцца да Александра Лукашэнкі.
Я вельмі паважаю вашы намаганні захоўвання Беларусі самастойнай незалежнай краінай. І нашы дзеды, в тым ліку і мой дзед Антон Луцкевіч, 90 год тому змагаліся за тое, каб Беларусь была адзінай, незалежнай і самастойнай краіна. Без мінула гаспадар прэзідэнт нема будучыні. Гістарычная памяць павінна аб'яднаць нацыю, а не раз'яднаць. І вось я думаю, ах, якое было б сёння свята, калі б людзі пайшлі па вуліцы незалежнасці, да лепшого на Беларусі палаца Республікі, а вы, гаспадар прэзідэнт, вашим вітальним словом святкавалі разам з намі 90-ю годкі стварэння БНР.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі дэмакратычная грамадскасць азначае 90-годдзе БНР. Некаторыя сябры апазіцыйных партый і рухаў былі затрыманыя міліцыянтамі і пакараныя ў судах. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Першае паведамленне пра пераслед і затрыманне апазіцыянераў «Свабода» атрымала з берасця. А 7 гадзіне раніцы міліцыянты спынілі аўтамашыну Дзяніса Турчанюка. Яму заявілі, што такі самы легкавік знаходзіцца ва ўгоне і трэба спраўдзіць нумар кузава. Міхаіла Ільіна і Андрэя Шарэнду, якія былі разам з Дзянісам Турчанюком, міліцыянты праверыўшы дакументы адпусцілі, але пасля тэлефанавання свайму начальству пачалі за юнакамі пагоню. Слухаем Андрэя Шарэнду.
Зрабілі стацыю аблава. Задзейнічаю там уже 6-7. Прыйшлося перебігаць канал, яны таксама не адставалі. Загналі врэшце-рэшт ваду пры затрыманні.
І яны таксама трапілі ў ваду?
Таксама, адзін даішнік і тры міліцыянты.
Здарыўся інцидэнт і з удзелам міліцыянтаў Крупскага РАУС, паведамляе мастак Алесь Пушкін.
Насупраць дома стаіць машына, поўная міліцыянераў. Замначальніка крымінальнага розшука Крупскага РАУС, падпалкоўнік Рабович Андрей, капітан Костачка Валерій, старший лейтенант Бярозка Андрей і яшчэ два міліцыянера. Яны ўжо заходзілі ў хату, хацелі арыштаваць. Прайдзёмце в міліцыю. Я говорю, ну, я вам не буду аблягчаць эту працу, там будзе драка.
Спадараліся, слухачы Радыё Свабода цікавяцца, ці адбудзецца абяцаны вамі перформанс.
Планы такія. Если наз'язджаюць, я сабіраю ўсе гэтыя рэчы, шпакоўні, разнакаляровыя сцягі, развязаўскія, торт мы спяклі, 90 год БНР, і вывозім у цэнтр бабра на мястэчку. Если сёння цэлы дзень яны будуць да 18 стаяць, то, канешна, тады заўтра раніцай я гэту акцыю зраблю.
У Віцебску сёння міліцыянты затрымалі 75-гадовую Алену Залескую. Іхні гнеў выклікаў бел-чырвона-белы шалік, які жанчына абараняла як магла.
Трое міліцыянераў ко мне кинулись, держали за руки, и все-таки шарфик они мне не отдали. И судья шарфик тоже присудил себе.
Прошу нашу корреспондентку Браніславу Станкевіч дополнить информацию из Віцебска.
Судья чыгуначнага суду Роман Дзягода прызнаў спадарню Залескую вінаватай у правядзенні несанкцыянаванай акцыі. Удзельніцай гэтай акцыі суддзя прызнаў і віцебскую актывістку Антаніну Піванос. Яе затрымалі з белым рушніком, на якім чырвонымі ніткамі была вышыта малітва «Отче наш». Сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНР Сергій Каваленко паводле рашэння суддзі Кастрычніцкага райсуду Ірыны Смаляковай арыштаваны на 10 сутак. Ён прайшоў некалькі метраў па цэнтры гораду з бел-чырвона-белым сцягам. За бел-чырвона-белыя сцягі былі затрыманыя таксама сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Ян Талпыга і Алесь Пазняк.
У Магілёве сёння міліцыянты затрымлівалі Александра Анісімава і Фёдара Цыніна. У Бабруйску актывістку руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аліну Медзведзеву тэрмінова выклікаюць у міжраённую ўправу камітэту дзяржбяспекі. А што адметнага на гэты час у райцэнтры Горкі? На сувязі Эдуард Брокараў.
У нас тут ёсць магіла студэнта Каліноўца, які загінуў у 863 годзе, Дамарацкі. І вось зараз мы правялі ў парадак яго магілу.
Апошняе тэлефанаванне ў Гораднюю на сувязі сябра беларускага хельсінскага камітэту Роман Юргель.
Грамадскія актывісты Гародні ушанавалі памяць ля каложы, ля помніка пагоня на Грунвальд, усклалі кветкі, сказалі прамовы, павіншавалі ўсіх. Таксама хачу павіншаваць рэдакцыю Радыё Свабода, палітвязня Александра Казуліна, Зянона Пазняка, урад БНР 90-мі ўгодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі.
Гаварыў сябра беларускага хельсінскага камітэту Роман Юргель. Вы слухалі агляд падзеяў у рэгіёнах Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння адзначаецца 90 гадоў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Па ўсёй Беларусі на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя БНР. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Менску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Былы палітвязень Іван Крук сёння абзваніў усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкама, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі ўгодкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварыя з так званым жывым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі адбываецца адзначэнне 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. У раёне рэдакцыі газеты «Вячэрні Мінск» і пляцу «Перамогі» адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з міліцыяй, ёсць затрыманыя. У гэтай хвіліны на пляцы ля Акадэміі навук адбываецца мітынг. Арганізатары мітынгу не маюць намеру рухацца да пляцу Бангалор. Цяпер мы спрабуем звязацца з нашымі карэспандэнтамі. Заставайцеся на нашых хвалях. А мы працягваем праграму. На 5 сутак адміністрацыйнага арышту асуджаны вядомы мастак, кіраўнік суполкі пагоні Алексей Марачкін. Міліцыянты вынеслі з майстэрні шэраг ягоных твораў, таксама транспаранты, падрыхтаваныя да дня волі. Сваякі Алексея Марачкіна заяўляюць пра фальшаванне справы міліцыі, расказвае Алег Грудзіловіч.
Паводле звестак з цэнтральнага суду Менску, Алексея Марачкіна пачалі судзіць ўжо а 9 гадзіне, як толькі суд ачніўся. Працэс заняў усяго 10 хвілін. Суддзя Тацяна Палюченка нават не дачакалася прыезду адвакаткі Мар'яны Сямешкі, якая мелася абараніць мастака, і асудзіла яго на 5 сутак. Правабаронца Валентин Стефанович ведае акалічнасці справы са словаў сваякоў Алексея Марачкіна.
Я лічу, што гэта рашэнне незаконнае. Зараз будзе рыхтавацца скарга ў Мінскі гарадскі суд, а таксама ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Але паўтаруся, што гэта практыка ўжо склаўшаяся, калі суддзі выносяць вот такія пастановы і людзей прэвентыўна саджаюць на суткі.
Паводле прысуду, Алексей Марачкін пакараны за нецэнзурную лаянку на адрас міліцыянтаў. Нібыта гэта адбывалася а 22 гадзіне вечара 24 сакавіка каля цэнтральнага аддзелу міліцыі. Сын мастака Ігар Марачкін мяркуе, што бацька не мог быць у гэты час каля райаддзелу, бо з майстэрні на вуліцы Старажоўскай яго адвезлі ў турму на вуліцу Акрэсціна. Ігар Марачкін бачыў, як бацьку садзілі ў міліцейскі аўтамабіль.
привели его, посадили в УАЗик. Я хотел поехать за этой машиной, куда она повернула. Далее они там пропынились на улице Сторожовской и стояли где-то, может, хвилины 3-4. И раптом машина развернулась и поехала в ворот на Керунгу, и сразу на Крестина поездить. Уже нам после, когда мы вернулись в центральный РАУС, сказали, что, не, его тут не было, и вы шукаете его там.
Поводле Игоря Марочкина с батьковой мастерни милицианты вынесли вядомую сатирычную картину ляльки и шмат транспарантов, лёзунгов ды святочных харугваў. Ігар Марачкін пацвердзіў, што бацька адмыслова рыхтаваў іх да 25 сакавіка.
Нармальныя лозунгі, нармальныя расцяжкі пра нашу беларускую мову, пра нашу свабоду, пра нашу незалежнасць. Тое, што я бачыў, што там было. Ніякіх там абраз, нічого не было абсалютна.
Як кажа Ігар Марачкін, ягоны бацька на свае грошы набываў тканіну, фарбы і рэйкі, каб падрыхтаваць наглядную агітацыю да Дня волі. Алексея Марочкина арыштавалі ўпершыню. У 1996 годзе падчас разгону чарнобыльскага шляху мастак быў моцна збіты, атрымаў траўму вока. Як пачуваецца вязень у турме на Крэсіна, стане вядома заўтра, калі Алексея Марочкина наведае адвакат.
Расказваў Алексей, расказваў Олег Грудзіловіч. Сёння ў Варшаве грамадская ініцыятыва «Свабодная Беларусь» ладзіць дэманстрацыю салідарнасці з нагоды 90-х угодкаў БНР. На месцы падзеі знаходзіцца наш корэспандэнт Алексей Дзікавіцкі. Цяпер ён на простай тэлефоннай сувязі з Прагай. Алексей, добры дзень.
Добрый день. Я нахожусь теперь в самом центре Варшавы, когда помника Николаю Коперника. Отсюль праз нескольких хвилин литерально удельники демонстрации. Это прикладно 200 человек, предусим студенты, молодые поляки, а так само белорусы, которые живут в польской столице. Так праз нескольких хвилин Калена пойдет в Бокстейм в Польше, где удельники демонстрации передадут керовництву польского парламенту листу, яким описывается теперешняя ситуация в Беларуси. Один из лидеров громадской организации «Свободная Беларусь» сказал мне некалькі хвилин тому, что головная мета акции это еще раз вернуть увагу польских владов на то, что отбывается в Беларуси, так само показать самим белорусам, что их наиближайшие соседи не обыяковые до этого. Удельники акции тримают бел-червоно-белые стяги, тогда мы стяги польской державы развязу, транспаранты с надписями «Свободу Казулину». Что до інших мероприятий, гонор белорусского дня воли, яке ще сьогодні, прикладно, праз 2 години, у студії польського радіо у наукостовому етері почнеться концерт гурта НРМ, а завтра у Кракові відбудеться конференція «Місто Білорусі у сучасній Європі». Сергій?
Дякую, Алексей. На простой телефонной сувязи с Варшавы был наш корреспондент Алексей Дзікавіцкий. Вы слухаете Радио Свобода. Нагадаю слухачам, сегодня в Менску и інших городах Беларуси отбывается отзначение 90-х угодков обвяшчення БНР. У Менску для редакции газеты «Вечерний Минский» на пляце Перамоги отбылись сутыкнення демонстрантов с милицией. Ее затриманная у этой хвилины отбывается митинг для Академии наук. Праз несколько хвилин простое включение туль. А зараз слово нашим слухачам.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сіпоячова. 21-го мне попередили, каб не ехала 25-го соковика в Минск. Сегодня мне дали график додаткового дежурства на 25-е соковика. Наивная, хиба можно забронить мне любить мою пролесковую чаромховую Беларусь? Бог им судья, и живе наша Беларусь.
Меркую, что святковать 90-годзе на пляцоўцы для выгулу собак сорам. Свобода митингов по Конституции дозволяет проводить митинги свободно, с почуттем гонору.
Номер нашего телефона автоотказнику Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Сёння мы прапануем вам твор, які прыйшоў на конкурс апошнім. Ён называецца «Крылаты вершнік». Слухайце хвілін праз 10. А зараз простае ўключэнне ў эфір нашай корэспандэнткі Любовы Лунёва, якая знаходзіцца на пляцы перад Акадэміяй навук.
У в этот момент, когда Академия наук отбывается митинг, люди осудили день уладов, которые спочатку перекрыли площадь Баколоса и выдали людей у бок Академии наук, а частку людей, которые остались с другого боку, когда площадь Перемоги, мощно сбили некоторых из них. Теперь известно, что у милицию отвезли около двух автозаков, которые были наполнены людьми затриманными. Затримали корреспондента нашей Нивы Андрюся Лянкевича, побили камеру журналисту комсомолки Брушко, который уже пришел, показал, что ему там нанесли серьезные пошкоджения. Подчас выступу политиков, громадских деятелей, милицианты подошли до Миколи Статкевича и запотребовали, каб он проехал у прокуратуру. Яны поведомили, что его нібыта там у гэты момент чакают. И у управления внутренних справ теперь ведут допыт Франы Кавячурки. Нібыта по справе 10 студеня, когда у Менску отбылося 6 предпринимальников. Люди выказываются, что треба идти у бок площади Кастрышницкой, бо люди, яких сбивали каля площади Перемоги, яны отбегли у бок Кастрышницкой площади. Люди обураные, и у гэты момент каля Академии наук находится недзе по подликах политиков, по подликах назиральников и нават милициантов, недзе от 4 до 4,5 тысяч человек.
Гэта было простае ўключэнне ад Акадэміі навук нашай карэспандэнткі Любоў Лунёва, а зараз адтуль жа паведамляе наш карэспандэнт Алес Дашчынскі. Ён таксама на простай тэлефоннай сувязі з Прагай. Алес, што новага ў вас?
Зараз тут міліцыянты падагналі да Акадэміі навук, дзе праходзіў мітынг. Машыны з гукаўзмацняльнай тэхнікай, і яны просяць разысціся ўсіх, інакш будзе прымененая сіла. І зараз каля мяне знаходзіцца Уладзімір Арлоў, які якраз патрапіў у тую заварушку, якая адбылася на тым баку гэтага кардону. Зараз мне расказвае падрабязнасці.
Добрый вечер. Па-першае, віншую всіх з днём волі, і я абсолютно упэўнены, што на 100-годдзе ВНР тыя, хто сёння з намі гуляў у гэтай жорсткія гульні, будзе нас ахоўваць там ад якіх-небудзь, можа быць, хуліганаў і маргіналаў. Ну, ведаеце, такая вот дзіцячая гульня ёсць, я памятаю, калімбамбайна у нас называлася, калі бяруцца за рукі, а трэба прарывацца. Вот мне ўдалося якраз прарывацца цераз гэтыя рукі, я так хлопцам у чорным. Вот, но удалося гэта не всім. Я думаю, што там дзясяткі затрыманых, прынамсі у мяне на вачах дзясяткі было збіта, палівалі за тымі, у каго ў руках былі стягі найперш. І я бачыў параненых, я бачыў чалавека з рассечанай дубінкай, я думаю, шыяй. Вот, я бачыў людзей з акрываўленымі тварамі. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем День воли.
Владимир, я хотел бы еще задать вам одно питание. Алло? О, вы письменник, вы сочите не только за удельниками митингу. Магчыма, вы ведаете, как реагуют минаки, люди, которые не удельничают у демонстрациях, на подеи, которые отбываются у Менску и на гэтае сутыкненні?
Я слухаю.
Владимир? Я б хотел спытаць, ці заўважылі вы, як рэагуюць на...
Тут страшэнны стаіць галас, я вас не чую. Я толькі магу сказаць, што все роўна тут пануе пасля ўсіх гэтых разгонаў святочны настрой. Тут каля Акадэміі навук найперш моладзь, якой удалося прарвацца, сабрацца тут. Вот, так что тут десятки стягов, тут расчатки свободу Козулину со святом незалежности. Вот, ну, але мы чекаем зачистки тут. Так что я ще напереди веселая. Все точные гульни.
Дякую, Владимир. На простой сувязи з Менску от Академии наук был письменник Владимир Орлов и наш корреспондент Олесь Дашчинский. Як вы чули, там протягивается митинг. Организаторы митингу отмовились идти на пляц Бангалор по маршруте, пропонованными менскими уладами. Першапачаткова организаторы планировали собраться на пляц Якуба Коласа у Менску и пройти до оперного театра по дороге, складаючи кветки до помников выдатным белорусским деячам. Што для вас азначае БНР? Зараз на гэтае пытанне адказвае праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Для мяне это такое вот есть пачуццё гонару и пачуццё некой пэўнай дастатковасці, скажем так, для нашага народа. Бо у свеце шмат хто не мае гэтай незалежнасці, і мы бачым, як зараз народы не меншыя за наша, нават большыя за наш, не могуць гэтага дабіцца. Я як бы вельмі востра адчуваю каштоўнасць гэтага паняцця як незалежнасць для нашага народа.
Гаварю пра праваабаронца Алесь Бяляцкі. Наступная праграма ў жывым эфіры праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг.
У Мінску 19:30 вы на хвалях Радыё Свабода. Тысячы людзей выйшлі на святкаванне ў цэнтры Мінску, адбыліся сутыкненні з міліцыяй, дзясяткі людзей затрыманыя і збітыя ў 90-е ўгодкі дня вішэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Сярод затрыманых у Мінску моладзевыя актывісты Яўген Афнагель, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч і Франак Вячорка, а таксама карэспандэнты газеты «Наша Ніва» Андрэй Лянкевіч і Сямён Печанко. Таксама затрыманыя шэраг людзей, якія ехалі ў Мінск на святкаванне з іншых месцаў Беларусі. У Баранавічах затрымалі 14 чалавек, якія са сцягамі ішлі да крыжа рэпрэсаваным. У Мінску і іншых гарадах Беларусі за мяжой адбываюцца мітынгі і шэсці, прымеркаваныя да дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У Мінску мітынгі, дзе каля акадэміі навук, людзі адмовіліся ісці на плошчу Бангалор паводле маршруту, прапанаванага уладай. Па ўсёй краіне на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя Беларускай народнай рэспублікі. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Мінску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння вывесілі ў шматлікіх гарадах Беларусі. Нацыянальныя сцягі луналі ў сталіцы, ў Віцебску, Магілёве, Берасці, Гомелі, Гародніх, Горках, Клецку і іншых гарадах. Камітэт дзяржаўнай бяспекі пацвердзіў інфармацыю, распаўсюджаную ў нядзелю беларускім тэлебачаннем пра выкрыццё шпіёнскай сеткі, якая нібыта дзейнічала пад прыкрыццём пасольства ЗША. Аднак, як заявіў старшыня КДБ Юрый Жадобін, ніхто не затрыманы. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч накіраваў міністру ўнутраных спраў Беларусі Владзіміру Навумову прапанову правесці дэбаты ў наўпроставым тэлеэфіры адносна справы Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду Ас-Садру. Загінулі прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аднавіліся авіяпералёты паміж Масквой і Тбілісі. Расійскія ўлады аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шчакачыхіна. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што не выключае магчымасці байкоту алімпіяды ў Пекіне з боку Францыі і заклікаў кітайскія ўлады спыніць гвалт у Тыбэце. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юбілею абвяшчэння незалежнасці БНР быў прысвечаны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР 2008». Нагадаю, мы прапаноўвалі нашым слухачам уявіць, што было б, калі б БНР у 1918 годзе перамагла. Сёння мы прапануем вам паслухаць адзін з твораў, які прыйшоў на конкурс апошнім. Яго аўтар падпісаўся псеўданімам «Пяты». З творам вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа, але на пачатку урывак зачытае Івонка Сурвіла.
В Бронзовый вершник лячел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяца над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. Зачаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у галасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зжанье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта с таким разликом Шагал выбирал место для вершника – Троецкую гору. Поэт памятаю, как спочатку там мелися будовать оперный театр, але пасля спынилися на пантеоне, який веншала фигура лятушего вершника.
«Где святло, там и тень», – сказал поэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жил тады один у старой хаце над возером, дороги перамяло, электричности, телефона не было, только механичная друкарская машинка, за якой я проводил усе дни. Это был самый счастливый час, калі народились мои наилепшие поэмы. Я николи не працавал так потым».
«Так, так, ваш знакомитый возерный цикль – это бессмяротная поэзия», – сказал директор. «Правда, ён во всех хрестоматиях, перевыдается штогод, але, конечно, можно зарабить адмысловое юбилейное выдание, например, собрать под одну вокладку все переклады. Кольки их уже, сдается, более за сотню мовов?»
«Не лечил, але я не про это», – сказал поэт. «Я ледь не помер тады. Так раптовно подскочила температура, я отрызнил у весь калядный тыдень, и ничего не засталось у памяти. А калі я притомнил, хата была закидана покамечанными аркушами паперы с текстом, який не был поэзией, який я не памятаю, как писал, и який с того часу не перечитывал».
Невядомый твор? Директор выдавецтва не мог поверить своей удаче. Это сенсация, який подарунок до юбилею мы неоткладно надрукуем.
«Боюсь, это будет непросто», – развел руками поэт. «Я покинул ты аркуши у доме над возером. Это был один и особник. Не забывайте, тогда еще не было персональных компьютеров. Я давно не был в тих мястинах и нават не ведаю, ці оцалела сама хата».
«Мы зараз же пошлем туда кого-нибудь». Директор натиснул кнопку, и на экране возникла интернетная сетка виртуальных офисов.
Далей подеи разгортвалися хутка и довольно абсурдно. Директор попросил зайти до себе молодого программиста департаменту электронного редагования. У выдавецтве экспериментовали с новым компьютерным забеспечением, якое, как мерковалося, могло істотно изменить характер редакторской и навод письменницкой працы.
Той открыл в интернете карту Google, и про спадорожник яны хутка знайшли в озеро, повялишили картинку, дом стоял на тем самом месте, навод в окна были целые, у их отбивалося холодное зимовое солнце. Але до яго не вела ніводная дорога ці сцяжина. На десятки километров навокал усё заросло густым лесом, які потонул у снезе. Теперь это был центр заповеднику, легкие Европы, и рухаться там дозволено было только на конях.
«Часу нема, что робить, что робить?» У отчаи ускликнул директор.
«Як назывался ваш твор?» – спытался программист, який дагэтуль моўчкі глядзеў на поэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Поэт уздыхнул. «Я казал, что это было трызненне. Калі не помыляюся, один день у БССР. Только не пытайтеся, что это означает, бо направду уже не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы могли б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст. І патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. И никто не ведал, что из всего этого выйдет.
Программист вернулся в свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней, выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Автор не ведает, как называется краина, историю, якой ее написывает, и уживает термины «полночно-заходний край», «ССРБ», «Беллит», БССР и РБ. Немотивованные учинки героев, первый президент чомусьці кончает життё самогубством, При гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя, прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца з пасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі ўсясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеяў з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, поядзь дзяцей малаком з стронцыем, а людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Працяг твора, які прыйшоў на конкурс «Свабоды» «Адзін дзень» у БНР-2008 і які аўтар назваў «Крылаты вершнік», вы пачуеце праз хвіліну. А зараз мой калега Сергія Бламейка нагадае асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння адзначаецца 90 гадоў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі і за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Па ўсёй Беларусі на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя БНР. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Менску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Былы палітвязень Іван Крук сёння абзваніў усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкаму, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі годкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварыя з так званым жывым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте твір, досланий на конкурс «Один день у БНР-2008».
Рецензія, створеної комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури, ущент розбивала усі допуски і побудови тексту, якого не було. Програміст в отчаї глядів на винік. Його нільга було показувати ні автору, ні директору. І тоді він зробив апошнє, що заставалося. Загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На завтра была субота, затым неделя. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панеделак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвейеру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракатела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. в адмысловую лейку вакуумной спирали, якая закручивалась амаль як лічба 9, доходила до земли и затым раструбом глядела у неба. Поводле разлікаў шар павінен быў пролететь шлях до земли за 7 секундов и за гэты час разогнаться до хуткасти 11,2 км за секунду, достатковой для пераодолення земного притяжения. Шары павінны былі вылететь з спирали с энергией, достатковой для их узлету и зноў на вышыню самой вежи, где каждый из них повинен был выбухнуть огнем святочного фейерверку.
С каждым ударом сябр журы подыходил до лейки и опускал свой шар. Шостый удар отбылся у тишини, сёмы так само. Восьмый удар только почал схолонать по ветра, коли на ноте наивысшейшего си у небе над медой вежей выбухнул блескучим белым огнем первый шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го года рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах. Щитами и дубинками атаковали цивильных с бел-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоусу с мегафоном. На некоторых тварах была кровь. Солдат бил некую девчонную твар. Демонстранты взрывали со ступа велизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, и они тягнулись довольно долго, амаль без конца, показывая все новые ракурсы и подробязности, насамрэч 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и опошний шар не вылетел у неба.
Раптона эти кадры зникли, как и з'явились и на экранах и мониторах у зникдах медая вежи и разгубленные твары сябро журы. Яны тревожно глядели один на одного и у темное небо. Калі аппарат с геликоптера дал панорамный план, стало видать, что на огороженной пляцовце под шкляной пирамидой находятся 4 человеки.
Пятого не было.
Миллионы телеглядачоў Беларускай Советской Социалистичной Республики так и не зразумели, что за дивные кадры раптом перебили вещание первого национального канала. Чаму раптом диктор и репортеры заговорили по-белоруску? Что за годовину святкавала неведомая краина? Чаму небо над столицей было залито бел-червоно-белым светлом? Передача «Супер-Лато» выигры усё обновилась после секундного, коротейшего за маланку сбою. И только дивное зянье, як срыбный след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейским рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был знойден человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, які на все пытанні отказывал только, что ён пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При им был знойден аркуш паперы с незразумелым текстом абсурдного зместу, які починався наступным чином.
Бронзовый вершник лячел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мячетами дробилася у призмах марачосов на мириады промняв, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Почался первый день 91-го года Белорусской Народной Республики.
Шановні слухачі, твором «Крилатий вершник», автор якого підписався псевдонімом «П'ятий», ми завершаємо літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР-2008». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю. Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців. Вибирайте свій день у БНР. Адрес – свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».